بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanə və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. İnşallah, bugünkü mövzumuz qiyamətin kiçik əlamətləri, ikinci dərsimizdir və ötən dərslərə kim dinləməyibsə, qayıdıb dinləyə bilər Səid qardaşdan qiyamətin böyük əlamətləri və həmçinə kiçik əlamətlərdən bir dərs keçmişik. Bugünləri inşallah ikinci dərsimizdir. Bölüşməyi, paylaşmağı unutmayın. Yəni, Allah həmd olsun ki, Allah subhanət Allah yəni, bizə belə bir fürsət verir, dərsimizi keçirir. Amma daha çox iş sizin üzərinizə düşür ki, paylaşasınız ki, daha çox insanlar, müsəlmanlar bu dərslərdən faydalansınlar. Allah təala bizi eşidib, faydalanan qullarına etsin. Səid qardaş, buyurun inşallah. Bismillah.
İnnəl həmdəlilləhi nəhməduhu və nəstə'inuhu və nəstəğfiruhu və nə'udhu billahi min şururi enfusina və min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh və men yudlil fela hadiye leh. Və əşhədü ən la ilaha illallah vahdehu la şerike leh və əşhədü ən Muhammeden abduhu və rasuluhu. Sallallahu aleyhi və alə alihi və sahbihi və sallama teslimen kəsirə amma ba'd. Fəvsikum bitaqvallah. وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Əmrinizi təqvalı olmağıza çağırıram. Allahdan qorxmağa çağırıram. Bu Allah Taala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, biz sizdən əvvəlki nəsillərə Allahdan qorxmağı tövsiyə etdiyimiz kimi və biz sizdən əvvəlki əhli kitaba Allahdan qorxmağı tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və mövzumuz da elə bir mövzudur ki, insan onun vasitəsilə Allahın qorxusuna, təqvaya nail ola bilər və səbəblərdəndir. Xüsusən də Allaha, ahirətə imanla bağlı mövzulardır və mühüm məsələlərə əhatə edir və kiçik əlamətlər demək olar ki, çoxu artıq üzə çıxıb, çoxu artıq baş verib. Və bəziləri qalıb hansı ki, qiyamətə yaxın o əlamətlər də olacaq və qiyamətə qədər də bu kiçik əlamətlər davam edəcək. Və keçən dərsdə bəzisinə toxunduq, beşinə toxunduq. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, qiyamətə yaxın, yəni 6 əlamət olmamış qiyamət saati qopmayacaq. Və bu əlamətlər kiçik əlamətlərdəndir. Və onlardan biri də fitnələrdir. Hansı ki, dedik ki, çox böyük bir mövzunu əhatə edir. Ona görə bu dərsdə saxladıq həmin mövzunun. Ümumən fitnə, yəni imtihan deməkdir. İmtihandır və ya bəla ilə imtihandır. Və sonradan insanların dilində bəyənilməyən məsələlərə fitnə kimi deyə xitab ediblər. Və ya fitnə deyərək, yəni insanlar arasında yayılıb bu bəyənilməyən məsələlər, küfür kimi, günah kimi, qətil kimi və ya yandırılma kimi, bu kimi məsələlərə də fitnə deyə insanlar adlandırıblar bu məsələləri. Və Peyğəmbər s.ə.v xəbər verib ki, qiyamətdən qabaq əzəmətli fitnələr olacaq. Hansı ki, haqq batilə qarışacaq, batil haqqa qarışacaq və iman yox olacaq. Və elə olacaqsa, kişi axşamlayanda müsəlman olacaq, sabahladığında kafir olacaq və ya sabahladığında müsəlman olacaq, axşamladığında kafir olacaq və fitnə gələcək, mömin elə biləcək ki, onu həlak edən bu fitnə olacaq, deyəcək, budur, budur. Və sonra həmin fitnə gedəcək, ondan sonra başqası bir fitnə onun yerini tutacaq ta qiyamətə kimi. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v bəyan edib bunu, Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhu nəql edir Peyğəmbər s.ə.v-dən, deyir ki, buyurdu ki, Peyğəmbər s.ə.v saatdan əvvəl fitnələr olacaq, zülmətli bir gecənin parçası kimi, zülmətli bir gecə kimi və ondan bir hissə kimi kişi mömin olaraq sabahlayacaq, yəni səhər mömin olacaq, axşam olanda isə kafir olacaq. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v axşamladığında mömin olacaq, sabahladığında isə kafir olacaq. Və buyurur ki, həmin vaxtda oturan ayaq üstə durandan daha xeyirli olacaq. Və ayaq üstə olan gəzəndən daha xeyirli olacaq və gəzən qaçandan daha xeyirli olacaq. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. oxunuzu sındırın, yayınızı parça-parça edin və qılınclarınızı da daşa vurun. Və əgər sizə fitnə daxil olsa, yəni fitnə gəlsə və siz də həmin o fitnəni görsəz, buyurur ki, Adəm övladının iki övladından, yəni ən xeyirlisi siz olun. Adəm övladının ikisindən ən xeyirlisi hansıysa, o siz olun. Bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, fitnələr olacaq. Hansı ki, qiyamətin yaxınlaşmasını xəbər verəcək. Həmçinin İmam Əhməd də bu hədisi Peyğəmbər s.ə.v.lə nəql edib, eləcə də İbn-i Məcəb və həmçinin Səhih Buxari və Müslimdə də Peyğəmbər s.ə.v.lə fitnələrin qiyamətin əlaməti olmasına olduqca çoxlu dəlillər var. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyərdi ki, 6 şey gəlməmişdən öncə və ya qaranlıq zülmət kimi fitnələr gəlməmişdən və ya 6 fitnə gəlməmişdən öncə əməl etməyə tələsin. Hansı ki, o fitnələr gələndə insan və ya kişi səhər mömin idisə axşamladığında kafir olacaq. Axşam mömin idisə sabahladığında kafir olacaq. Dinini dünyadan nəyinsə əvəzinə satacaq. Və Ümmü Sələmə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zəvcəsi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün dəhşət içində oyandı yuxudan. Yuxuda gördüyündən dəhşət içində oyandı və dedi ki, Subhanallah, Allah Taala necə xəzinələr nazil edib və necə fitnələr nazil edib? Kim otaq sahiblərini, yəni zövcələrini qəst edir? Kim otaq sahiblərini oyadar ki, gecə namazına dursunlar? Və sonra buyurur ki, ola bilsin ki, bu dünyada çılpaq olan və ya bu dünyada geyinmiş olan ahirətdə çılpaq olacaq. Və həmçinin Abdullah bin Amr bin Aslan radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in carçısı və ya müəzzini səsləndi məsciddən. Dedi ki, məsciddə yığışın. Əs-salatu cəmiyə, yəni məsciddə toplaşın. Və yığışdıq Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, məndən qabaq elə bir Peyğəmbər gəlməyib ki, onun üzərində ümməti üçün bildiyi hər bir xeyri onlara çatdırma haqqı olmasın. Və ümməti üçün bildiyi hər şərdən onları çəkindirməsin. Və sonra buyurur ki, sizin bu ümmətinizin salamatlığı əvvəlindədir və sonlarını müsibət və bəlalar olacaq. Hansı ki, siz o müsibət və bəlaları görəndə onları bəyənməyəcəksiniz. Və ya bəzi işlər olacaq. Hansı ki, siz onları istəməyəcəksiniz, sevməyəcəksiniz. Və fitnə gələcək və bir-birini yumuşaldacaq. Yəni, davamiyyətli fitnələr olacaq. Əvvəl gələn, sonra gələni yumuşaldacaq və müsəlman deyəcək ki, və ya mömin deyəcək ki, budur bu. Yəni, məni həlak edən budur, lakin o fitnə soruşacaq, onun yerinə ondan daha şiddətlisi gələcək. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim istəyirsə ki, cəhənnəmdən sürüklənib çıxarılsın və ya zəncirlərlə dartılıb, cəhənnəmdən çıxarılıb cənnətə daxil edilsin, ona ölüm gəldiyində Allaha və axirət gününə iman etsin.
Yəni, burada səhid qalır, Peyğəmbər s.ə.v. buyurması ki, məsələn, axşam mömin olan səhəri kafir olacaq, o deməkdir ki, yəni, insan dinini satacaq və yaxud da küfr edəcək, çıxacaq dindən. Yəni, bu, o qəsdə.
Fitnələr səbəbindən küfrə düşəcək. Yəni, fitnələr səbəbindən Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu kimi, dünya bərbəzəyindən nəyin səvəzinə dinini satacaq və fitnələr baş verəcək, o fitnələrə qoşulacaq. Bundan sonra bəyan elədiyim fitnələr haqqda olan məsələlər görəcəksiniz ki, o fitnələrə nə qədər çox insanlar qoşulub və həlak olub həmin fitnələr səbəbindən. Və Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərində fitnələrin çıxmasına dair çoxlu məlumatlar var. Və ən başlıcası da Peyğəmbər s.ə.v xəbər verib fitnələr hardan çıxacaq əsas. Və indiki danışacağım mövzu da onunla bağlıdır. Buyurub ki, Peyğəmbər s.ə.v fitnələr əsasən məşriq tərəfdən olacaq. Məşriqdən olacaq. Və göstərib ki, əksər müsəlmanların başına gələn müsibət və bəlalar məşriq tərəfdən olacaq, hardan ki, şeytanın buynuzları çıxır. Yəni, günəşin doğduğu tərəfdən. Ona görə alimlər deyiblər, nə üçün Peyğəmbər s.ə.v şeytanın buynuzları çıxdığı tərəfdən deyib, nə üçün o istiqaməti, yəni məşriqi göstərib. Bəzi hədislərdə gəlir ki, günəş çıxanda, batanda şeytan gəlir, durur onun önündə və günəş onun buynuzları arasından çıxıb batır. Və nə üçün durur şeytan? Günəşə və günəşin batmasına və ya çıxmasına səcdə edənlər ona səcdə etsin deyə.
Yəni ona görə o vaxtı ibadət etməyi də qadağan.
Hə, o vaxtı ibadət etməyi də Peyğəmbər sallalləm qadağan edib. Günəşin çıxdığı, batdığı vaxt və o zenitdə ortada olduğu vaxt namaz qılmağı qadağan edib və ölüləri həmin vaxt dəfn etməyi də qadağan edib Peyğəmbər sallalləmlə. Və Peyğəmbər sallalləm Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhunun hədisində deyir ki, Peyğəmbər sallalləm məşriqi göstərərək, yəni şərq tərəfi göstərərək deyir ki, ələ innəl fitnətə həhunə. Bilin və agah olun ki, fitnə, yəni bu tərəfdədir. Ələ innəl fitnətə həhunə. Bilin və agah olun ki, fitnə bu tərəfdədir. Və sonra deyir ki, şeytanın buynuzları çıxdığı tərəf. Haradan ki, şeytanın buynuzları çıxır. Və həmçinin İmam Müslimdə rəvayət olunan hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, küfrün başı bu tərəfdədir. Haradan ki, şeytanın buynuzları çıxıb, yəni məşriq tərəfdən. Yəni şərq tərəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm işarə edib.
Ya bu həmçinin fayda kimi qeyd eləmək olar ki, dəlildir ki, şeytanın buynuzları var.
Bəli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm işarə edib ki, yəni günəş şeytanın buynuzları tərəfdən çıxır. Bəli. Bu göstərir ki, yəni şeytanın buynuzların olmağı var. Və bəzi alimlər deyiblər ki, yəni şeytanın buynuzları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada deməsi odur ki, yəni günəşin batdığı, çıxdığı yerlər qəsd edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni həqiqi buynuz qəsd eləməyib. Lakin əsl odur ki, hədisin zahiri ləfsi buna dəlalət edir. Və İbn Həcər buyurur ki, rahimehullah, fitnənin ən birinci başladığı yer məşriqdir. Hansı ki, səbəb olub ki, müsəlmanlar parçalansın və səbəb olub ki, müsəlmanlar bölünsün, hansı ki, şeytan da buna sevinib. Şeytan da buna sevinib. Eləcə də bidəətlərin və xurafatların çıxdığı yerlərə baxsa görərik ki, hamısı şərq tərəfdəndir. Xavaricilərin çıxması, rafizilərin çıxması, müətəzirlərin, batinilərin, qədərlərin, cəhmilərin, həmçinin digər zəlalət firqələr, hansı ki, İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Zəlalət dinlər, hansı ki, bütpərəstlik, özü, fikir versə şərqdən çıxıb. Bütpərəstlik və Hindistan tərəfə baxsaq, nə qədər zəlalət, batil dinlər var, hansı ki, sonradan bir-birinə qatışıb. Eləcə də qadiyənilik, hansı ki, Əhməd Qüləm Əl-Qadiyəni adının adlı birinin icad elədiyi firqə, zəlalət firqəsi, hansı ki, ingilislər tərəfdən maliyyələşdirilib və Hindistanı ingilislər tuta bilsin deyə Qurandan cihad ayələrini çıxarıb müsəlmanlara paylayıb və sonradan özünü Peyğəmbərə edan edib. Eləcə də baxsaq, məşriq şərq tərəfə görək ki, ən çox döyüşlər, qətillər də elə şərq tərəfdə olub. Elə baxsaq, tatarların, manqol tatarların nə qədər müharibə etdiyə ərəfədə nə qədər müsəlman qətl etdiyini görərsiniz ki, müsəlman toplumu onların əlindən nə qədər çox müsibət görüb, bəla görüblər. Və günümüzə qədər də bu fitnələr, bu bidəətlər, xurafatlar məşriq tərəfdə davam edir. Nəyin ki, yəni, İslam dini ilə bağlı olan firqələrdən, eləcə də digər dinlər və ya dinsizlərdən, Sovet hökumətinin özü və ya Çin dövlətinin özü şərq tərəfdədir, hansı ki, kommunizm və digər zəlalət xurafat dinlər, dinsizlik və qeyrisi hələ də burada davam edir. Lakin müsəlman toplumunda şərqdə ilk baş verən fitnə Osman ibn Əffan radiyallahu anhunun qətlidir. Və Osman ibn Əffan radiyallahu anhunun qətlindən elə də çox danışmayacaq, bəzi məqamlara toxunacaq. Və Osman ibn Əffan radiyallahu anhunun qətli bilirsiniz ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunun qətlindən sonra baş verib. O vaxt ki, Ömər radiyallahu anhunun qətl edilir və Osman ibn Əffan xilafətə xəlifə təyin olunur və xilafətində ona qarşı etirazlar olur bəzi xavaricilər tərəfindən və ya xavaricilərin əvvəli, hansı ki, o etiqadın daşıyıcıları olublar, onlar tərəfindən ona qarşı etirazlar olur və nəticədə öldürülüb Osman ibn Əffan radiyallahu anhu. Amma Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu qapı idi fitnənin açılmasına. Qapı idi hansı ki, qoruyurdu o fitnə qapısı açılmasın. Ömər radiyallahu anhu o fitnə qapısını qoymurdu heç o açılmağa. Ona görə Hüzeyfə radiyallahu anhu Ömər radiyallahu anhu ilə bir dəfə o bərabər olduğu bir zamanda, oturduğu zamanda Ömər radiyallahu anhu soruşur ondan. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir çox fitnələrin baş verməsini və şərin çoxunu Hüzeyfə radiyallahu anhu danışmışdı. Ona görə başqa bir hədisdə Huzeyfə radiyallahu anhu bunu bəyan edir ki, insanlar xeyir soruşanda mən şər haqda soruşurdum Peyğəmbər s.ə.v-dən. Qorxurdum ki, ona düşərəm. Və məşhurdur hədis Huzeyfə radiyallahu anhu-dan. Və bu zikr etdiyimiz hədisdə Huzeyfə radiyallahu anhu əsərdə Huzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, Ömər radiyallahu anhu dedi ki, kim fitnələr haqda Peyğəmbər s.ə.v-dən nəsə əzbər bilir? Və dedim ki, mən. Dedi ki, elə isə danış, sən cürətlisən. Və dedim ki, kişinin əhlinəndə olan fitnəsi, ailəsində olan fitnəsi, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməyi, namazı onlar üçün kəffarədir. Və dedi ki, bunlardan soruşmuram səndən. Ömər radiyallahu anh deyir ki, bunlardan soruşmuram səndən. Yəni, səndən kişinin şəhvətliyə düşmə fitnəsi haqda və ya mal, mülk fitnəsi haqda soruşmuram səndən. Yəni, səndən soruşduğum əzəmətli fitnələrdir, hansı ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənə xəbər verir. Belə də deyir ona, deyir ki, o fitnələr ki, dənizin ləpələri kimidir. Dənizin dalğası kimidir, yəni bir-birini üstələyəcək o fitnələrdən. Və dedim ki, ey Əmirəl-Möminin, soruşma haqda. Yəni, sənə nə o fitnələrdən? Sənlə o fitnələr arasında qapı var. Və dedi ki, Ömər radiyallahu anhu, o qapı sındırılacaq, yoxsa açılacaq? Dedim ki, o qapı sındırılacaq. Və dedi ki, Ömər radiyallahu anhu, əgər sındırılacaqsa, onda bir daha bağlana bilməz. Yəni, bir daha bağlanmayacaq o qapı. Və Hüzeyfə radiyallahu anhu ətrafında olan tələbələrindən bəzilər dedilər ki, istədiyi öyrənək ondan kimdir o qapı. Və dedi ki, o qapı bilinir. Dedi ki, Hüzeyfə radiyallahu anhu göstərir ki, o öz tələbələrinə də bu, onlar arasında olan bu söhbəti, bu diyaloğu danışıb. Və deyir ki, o qapı bilinir, dedi ki, bəli, necə ki bilinir ki, gün ortadan sonra gecə gəlir. Və istədi ondan soruşaq. Və dedi ki, o, yəni mənim danışdığım heç də heç bir səhv deyil, heç bir xəta deyil. Yəni, nə demişəmsə, haqdır. Və dedi ki, Məsruqqa soruş ondan. Kimdir o? Və Məsruq ondan soruşur, dedi ki, o həmin o qapı Ömər radiyallahu anhu idi. Ona görə Ömər radiyallahu anhu fitnənin qabağını alan qapı idi. Belə ki, Ömər radiyallahu anhu qətl edilir, fitnələr baş verir.
Sahabələrə də, bəli, sahabələrə də əl o vaxt uzadıldı.
Bəli, Osman, Ömər radiyallahu anhunun qətl olunana qədər heç bir bidəyət, xurafat, bir firqə, tayfa baş qaldıra bilməmişdi. Heç bir bidəyət əhli bürüzə çıxmamışdı. Ona görə Osman radiyallahu anhu ilk fitnə, əzəmətli fitnə onun öldürülməsi ilə olub. Və Peyğəmbər s.ə.v. də müjdələmişdi onu, xəbər vermişdi ki, onun başına böyük bir müsibət gələcək. Və ona görə də Osman radiyallahu anhu qoymadı ona görə qan axadılsın, qoymadı səhabələrin və ümumən müsəlmanların, hətta onu öldürənlərin qanının axıdılmasına izin vermədi. Və Osman radiyallahu anhu evinə daxil olub qətl etdilər və evində kim var idisə oyuna onları da qətl etdilər. Və bu da müjdə idi Peyğəmbər s.ə.v-dən ona, necə ki, bu Musa Əşəri radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bir bağçada idi və ya bir bağda idi və Osman ibn Əffan və uzun hədisdir. Osman ibn Əffan radiyallahu anhu gəlir icazə istəyir girməyə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, icazə ver ona və müjdəli onu cənnətlə başına gələcək əzəmətli bir müsibətə görə. Başına gələcək əzəmətli bir bəlaya görə. Ona görə də Osman radiyallahu anhu bilirdi ki, o yəni başına o müsibət gələcək və həmin qətl olunan gün bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, şalvar giyinir ki, çox həyalı olur. Qorxur ki, yıxılanda övrəti açılar və görünən. Ona görə şalvar giyinir həmin gün və oruç tutur. Çünki yuxuda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi görür. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona, oruç tut Osman, sən bizim yanımızda iftar açacaqsan. Nə üçün Osman radiyallahu anhın qətli ilk fitnələrdən sayılır, Ömər radiyallahu anhın qətli fitnələrdən saymırlar alimlər? Çünki Osman radiyallahu anhın başına gələn müsibət, bəla Ömər ibn-i Xattab üçün olmayıb. Yəni, müsəlmanların arasına onun zamanında yəni, təfriqəçilik düşməyib. Lakin Osman radiyallahu anhın qətli ilə böyük bir təfriqəçilik düşür. Hətta o dərəcədə ki, bidət əhli əl-qol açır. Onlar rahatlıqla gəzə bilir, səhabələri təhdid edirlər və onların öz rəylərini başlayırlar yaymağa. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu səhabələrə bəyan eləmişdi ki, onlar yəni əzəmətli bir fitnəyə düşəcəklər və müharibələrə düşəcəklər, müharibələrə girişəcəklər, müharibələrə atılacaqlar. Və elə də olur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə gələn səhih hədisdə gəlir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v Mədinənin hasarlarının birinin üzərinə çıxır və deyir ki, mənim gördüyümü görürsünüz. Deyirlər ki, xeyr, yəni görmürük. Və deyir ki, mən fitnələr görürəm, hansı ki, sizin evlərinizə daxil olacaq, necə ki, yağış damcısı düşdüyü yerə düşdüyü kimi. Bu göstərir ki, yağış damcısı necə düşürsə, o fitnələr bütün insanları əhatə edəcək. Təkcə səhabələri yox və ya təkcə xas insanları yox, bütün müsəlmanları əhatə edəcək. Ona görə də bundan sonra gələn fitnələr onu deyir. Necə ki, Cəməl döyüşü, Saffeyn döyüşü, həmçinin Harra döyüşü, eləcə də Osman ibn Əffan radiyallahu anhının qətli.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş, məlumata görə inşallah indi davam edəcək. Qardaşlar, paylaşmağa yaddan çıxarmayın zəhmət olmasa, bir də ki, videonun altında like düyməsi var, onu da basmağa yaddan çıxmasın. Həqiqətən də, yəni insanlar, yəni gör fitnələr onların ağıllarını necə almışdı ki, onlar cənnətlə müjdələnmiş insanlara hücum etmişdi. Yəni ağıl görəncə əldən aldı, Allah qorusun. Yəni Allah təala onların ağlını alıb, onlar Öməri, Osmanı, ondan sonra Həzrət Əlini öldürürlər. Və sahabələr arasında bu qədər şiddətli döyüşlər olur. Yəni bu fitnələr, yəni Allah təalanın bu şeyləri etməsində hikmət, yəni bizim ibrət almağımızdır o şeylər.
Bəli, imtahan üçün, yəni bu ümməti
insan düşünməlidir ki,
imtahan üçün.
Ona görə gələcək bəzi sahabələrə belə gəlib.
Bəzi əsərlərdə təbiinlər toxunublar bu məsələyə, yəni insanların bu məsələdə yəni ağıllarının qalıb qalmaması və ya düşüncələrinin qalıb qalmamasına toxunurlar, toxunacaq olan inşallah. Və Osman ibn Əffanın öldürülməsi səbəb olur onun daha da böyük fitnələrə. Hansı ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v onları da xəbər verib. Onlar da qiyamətdən əvvəl baş verəcək hadisələrdir ki, qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. Bunlardan biri də Cəməl döyüşüdür. Cəməl döyüşü hansı ki, Osman ibn Əffan öldürüləndən sonra bilirik ki, Əli ibn Əbi Talibə beyyət olunub xəlifə seçilməsi üçün. Və Əli ibn Əbi Talib xəlifə seçiləndə ona beyyət olunmaq təklif olunanda istəmir. Və deyir ki, insanlarla birinci məsləhətləşək. Çünki vəziyyət çox ağır idi. Lakin onu ikna edirlər ki, insanlar dönüb getsələr, qayıtsalar Osmanın ölümündən sonra, öldürüb Osmanı qayıtsalar öz kəndlərinə, öz yaşadığı yerlərə, ondan sonra heç bir əmrə itaat etməyəcəklər. Elə bir tayfə idilər. Ona görə Əli bin Əbi Talib ikna olunur və beyyət olunur ona. Və Əli ibn Əbi Talibə beyyət edənlərdən Talha və Zübeyr də olur, radiyallahu anhum. Onlar
cənnəti müjdə vermiş.
Bəli, onlar beyyət edirlər Əli ibn Əbi Talibə və Məkkəyə doğru gedirlər. Və yolda Ayşə radiyallahu anhə ilə qarşılaşırlar və Ayşə radiyallahu anhə onlarla məsləhətləşir və Əli ibn Əbi Talib ilə görüşmək qərarına gəlir. Çünki bir müddət sonra Əli ibn Əbi Talib ona beyyət olunandan sonra Mədinədən, yəni şəhər paytaxtı Mədinədən Kufəyə köçürüb. Mədinədən Kufəyə köçürüb. Və belə razılığa gəlirlər ki, Osman radiyallahu anhunun qatillərini tələb etmək üçün Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu ilə görüşsünlər. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu ilə görüşsünlər. Və çıxırlar Əli ibn Əbi Talib ilə radiyallahu anhu ilə görüşməyə və gəlirlər Basraya. Və tələb edirlər ki, Osman ibn Əffanın qatillərini ona versin. Lakin Əli radiyallahu anhu onlara deyir ki, Osmanın vəliləri, yəni Osmanın yaxınları hələ ki, məhkəmə qurulması üçün mənə müraciət etməyiblər. Və nə vaxt müraciət olunacaq, onda həmin onu öldürənlər təyin olunacaqsa, onlardan qisas alınacaq. İndi isə hələlik vermir onların qatillərini vermir. Və həmin o xavaricilər hansılar ki, Osman ibn Əffanın qətlində iştirak etmişdilər, onlar Əli ibn Əbi Talibin radiyallahu anhunun qoşununda idilər. Və qorxurlar ki, Ayşə radiyallahu anhə, Talha və Zübeyr Əli ibn Əbi Taliblə razılaşıb, onların təslim olunmasına səbəb olar. Ona görə də hər iki tərəfdən qoşunu alovlandırırlar və Talha ibn Zübeyrin qoşununa hücum edirlər və Talha və Zübeyr elə zənn edirlər ki, Əli ibn Əbi Talibin qoşunu onlara hücum edib. Və sonra Əli ibn Əbi Talibin qoşununa da hücum edirlər və Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu da elə bilir ki, Talha, Zübeyr və Ayşə radiyallahu anh ilə bərabər gələnlər onlara hücum edib və beləcə döyüş olub aralarında və döyüş olub və sonradan döyüş dayanıb. Necə ki, bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Ayşə radiyallahu anh dəvəsi öldürülür və döyüş dayanır və Ayşə radiyallahu anhın Əli İbn Abi Talib öz oğulları ilə Mədinəyə yola salıb. Bu da Cəməl döyüşü buna görə adlandırılır bu döyüş. Ayşə radiyallahu anhə dəvənin üzərində gəlib görüşə. Bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, hansı ki sabitdir, Ayşə radiyallahu anhə Həvəb adlanan yerə gəlib çatanda, daha doğrusu Həvəb adlanan suyun yanına gəlib çatanda, orada ona itlər hürür. İtlər hürür və Ayşə radiyallahu anhə soruşur ki, bura haradır? Deyirlər ki, Həvəb. Deyir ki, Zübeyrə, mən elə zənn edirəm ki, qayıdacam. Deyir ki, yox, yəni yolu artıq qət eləmiş ki, gedək. Məsləhət var bunda. Yəni Allah Taala bəlkə bizim əlimizlə islah etdi müsəlmanları, yəni birlik oldu. Və sonra yenə təkrarlayır ki, mən elə zənn edirəm ki, qayıdacam. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə eşitdim ki, deyirdi ki, sizin hansınızın üzərinə yox, sizin halınız necə olacaq əgər üzərinizə Həvəb itləri hürərsə. Ona görə Ayşə radiyallahu anha qayıtmaq istəyir. Bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu fitnəni xəbərdar etmişdi. Bəyan etmişdi və başqa bir rivayətdə Bəzzarın rivayətində İbn Abbas radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadınlarına deyir ki, sizin hansınızın tüklü dəvəsi var? Çıxacaq və Həvəb itləri ona hürəcək. Onun sağından, solundan gətirlər olacaq. Ondan sonra yəni kim həyatda qala bilirsə qalacaq. Yəni kim nicat tapıb həyatda qala bilirsə qalacaq. Bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər vermişdi bu fitnəni. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, Ayşə rədiyallahu anha çıxdığında döyüş üçün çıxmamışdı. Qəsdi müsəlmanları islah etmək,
barışdırmaq
idi və elə zənn etmişdi ki, çıxmağında məsləhət var idi. Və nə ondan sonra peşman idi çıxmağına görə, ona görə görürdü ki, çıxmasaydı daha yaxşı olardı. Getməsəydi Əli ibn Əbi Taliblə görüşə, daha yaxşı olardı. Və hər dəfə xatırladığında, necə ki, sabitdir bu, ağlayardı və baş örtüsü yaş olardı. Eləcə də buyurur ki, İslam İbn Teymiyyə, eləcə də digərləri, yəni Talha, Zübeyr, peşman idilər bu hadisəyə və Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu, o da peşman idi bu hadisəyə. Bu göstərir ki, yəni bu hadisə zəlalət firqələrin fitnə salmağı səbəbindən baş verib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu fitnələri xəbər vermişdi və xəbərdarlıq etmişdi ki, yəni bu fitnələr olacaq, bu qətillər olacaq. Ona görə də bu fitnələr bununla da dayanmır. Ondan sonra daha da böyük əzəmətli bir fitnə olub, daha da böyük əzəmətli bir döyüş olub.
Əlhamdülillah, dilə müsəyyid qədər həqiqətən Allah subhanahu taala hikmət sahibidir. Yəni Allah taala bu fitnələri təqdir etməklə, bunlar hamısı baş verməlidir, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunları xəbər vermişdi və Allah taala bunu təqdir etmişdi. Və bununla bərabər görürsən ki, həmin məsələlər üzərində nə qədər insanlar azıb. Nə qədər insanlar Ayşə radiyallahu anhın bu əməlinə görə pis deyirlər, qınıyırlar. Halbuki düşünmürlər ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsidir. Və yaxud da Həzrət Əlinə ki, pis deyənlər olub əksini. Halbuki bu döyüşlərdə gör nə qədər sahabələr olub, cənnətlə müjdələnmiş, Təlhə kimi, Zübeyr kimi insanların dünyasında yaşayıb, öldürülüblər onlar.
Və əksər sahabələr qarışmayıb bu fitnələrə. Əksər sahabələr qarışmayıb fitnələrə, necə ki Saffeyn döyüşündə. Məsələn, o fitnələrə qarışmayanlardan Hüzeyfə radiyallahu anh, hansı ki
o bilirdi.
Şəri soruşurdu. Bəli. Və necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona tövsiyə eləmişdi ki, qılıncını ağaca vursun və ya daşa vursun, eləcə tək oturub qılıncını batırmışdı ağacın kökünə. Və Saffeyn döyüşü də Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh ilə Muaviyə ibn Əbi Talibin arasında baş verən döyüşdür. Hansı ki Muaviyə ibn Əbu Sufyan arasında baş verən döyüşdür. Hansı ki, çox müsəlmanlar qətl edilib bu döyüşdə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu döyüşü də xəbər verib və buyurub ki, qiyamət saatı qopmayacaq iki əzəmətli tayfa vuruşmayınca və ya iki əzəmətli dəstə vuruşmayınca və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onlar arasında olan döyüş əzəmətli döyüş olacaq, baxmayaraq onların dəvətləri birdir. Baxmayaraq onların dəvətləri birdir. Yəni, onlar müsəlmandılar. Və hər iki tayfanı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər iki dəstəni müsəlman adlandırır və Əli ibn Əbi Talibin dəstəsi də, Muaviyyə ibn Əbi Talibin, Muaviyyə ibn Əbi Sufyanın da dəstəsi də, onlar müsəlmanlar idilər. Sadəcə fitnə düşmüşdü arasında. Səbəb nə idi? Yenə də Osman ibn Əffan radiyallahu anhunun qətlindən və ya qətlində olan hadisələr və ondan sonra baş verən hadisələr. Zəlalət firqələr, xəvaricilər hansılar ki, girmişdilər Əli ibn Əbi Talibin qoşuna və Əli ibn Əbi Talibin arxasında gizlənirdilər. Öz məkirli zəlalətlərini yaya-yaya və ya yaymaq üçün. Ona görə Zeyd ibn Vahb rəvayət olunur ki, ondan deyir ki, Huzeyfə radiyallahu anhu ətrafında olan səhabə və təbiinlərə deyir ki, sizin halınız necə olacaq? Sizin dininizin əhli bir-birinin üzünə qılınclarını vuranda. Və deyirlər ki, onlar ona ətrafında olan qulaq asanlar, nə əmr edirsən bizə? Yəni, o hadisəyə çatsaq. Nə əmr edirsən bizə? Deyir ki, baxın, o firqə ki, Əli ibn Əbi Talibin itayətinə çağırır, onlarla olun. Yəni, əmrin itayətində olun. Çünki Əli ibn Əbi Talib artıq beyyət olunmuşdu.
Əmr idi.
Və haqq da ondaydı. Ona görə, bax, Huzeyfə radiyallahu anh deyir ki, baxın, Əli ibn Əbi Talibin əmir olmağına çağıran dəstənin tərəfində olun, onlarla bərabər olun, çünki haqq onlarlandır. Və bəzi rəvayətlərə gəlir ki, hidayət onlarlandır. Əgər gizlətsəkdir biz bu kimi şeyləri, o deyənlər var ki, yəni Əli ibn Əbi Talibdən danışmırsınız, Peyğəmbərdən ancaq danışırsınız, bunları da gizlədətdik danışmazdır. Halbuki Əli ibn Əbi Talib etiqad edir ki, haqq idi o məsələdə, əmir idi, onun itayəti vacib idi və məsləhət nə bilirdisə, onu etməli idi. Lakin buna baxmayaraq, bu hadisələr baş verib səhabələr arasında. Lakin əksəri cənnətlə müjdələnmiş səhabələrdir. Ona görə etiqadımız olur ki, onlar arasında baş verəni açıb abartmırıq, yaymırıq, suruq onlar arasında nə baş verib. Və onlar cənnətlə müjdələnib. Ona görə hicrətin 36-cı ilində, Zilhiccə ayında Əli ibn Əbi Talib ilə Muaviyyə ibn Əbi Sufyanın qoşunu arasında döyüş olub. Təqribən 70-ə yaxın qarşılaşma olub qoşunların. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, 70 minə yaxın insan ölüb döyüşdə. 70 minə yaxın insan olub. Gör, necə əzəmətli fitnə olub, necə əzəmətli döyüşlər olub. Səbəb nə olub? Zəlalət firqəsinin onların arasına fitnəni salması, Osman ibn Əffanı öldürməsi və qoşunlar hətta barışmaq istəyəndə də onları sakit qoymuyor bu zəlalət firqələr. Və Muaviyyə ibn Əbi Sufyan və Əli ibn Əbi Talib, onlar istəmirdilər qan tökülsün. İstəmirdilər müsəlmanların qanı tökülsün. Əksinə, onları döyüşə təhrik edənlər həmin o zəlalət əhli idi. Onların etdikləri, aranı qarışdırmaqları, İrman Yürə Şeyxilislam İbn Teymiyyə deyir ki, döyüşü istəyənlərin çoxu, hansı ki döyüşü alovlandırırdılar, onlar nə Əli ibn Əbi Talibə itaət edirdilər, nə Muaviyyəyə. Və Əli ibn Əbi Talib də, Muaviyyə də istəyirdilər ki, müsəlmanların qanı axıdılmasın. Lakin, deyir ki, lakin baş verən artıq baş vermişdi. Və fitnə, əgər odu alovlanıbsa, hikmət sahibləri belə onun odunu söndürə bilməzdi. Ona görə fikir versək, Əli ibn Əbi Talibin qoşununda olanlardan Əşəs Nəxəyi, Həşib ibn Ütbə, Əl-Mirqal, Abdurrahman ibn Xalid ibn Valid, Əbil Əvar Əs-Süləmi bu kimi adamlar döyüşü alovlandırırdılar, qızışdırırdılar. Nə Osman ibn Əffanın tərəfdarları idilər, nə onun qanını istəyənləri idilər, nə Əli ibn Əbi Talibin tərəfdarları idilər, nə onu müdafiə edənlər idilər. Əksinə istəyirdilər ki, fitnə alovlansın. Ona görə səhabələrin çoxu qarışmamışdı bu fitnəyə. Və bu fitnə, yəni tarixə kitablara baxsaq, geniş yazılıb döyüşün hadisələr, nə baş verib, nələr olub və sülh bağlanacaq, necə ona toxunacaq sülhün bağlanmasına, hansı ki səbəbdir başqa bir fitnənin çıxmasına sülhün bağlanması. Bunlara səhabələr qarışmamışlar bu fitnələrə. Çoxu dayanmışdı, döyüşə girməmişdi. Ona görə bu döyüş, fitnədə döyüşü onlar cahiliyyə döyüşü hesab edirdilər. Cahiliyyə qanunlarına tabi olmaq hesab edir. Çünki cahiliyyə qanunlarına görə döyüş nəyə məqsəd yoxdur onların o döyüşündə. Hərə bir məqsəd üçün vuruşur cahiliyyə döyüş qanunlarına görə. Cahiliyyə dövründə döyüşə girənlərin hərəsinin bir məqsədi var idi. Biri mal əldə etmək istəyirdi, biri qohumlarına görə vuruşurdu, biri vuruşurdu ki, hansısa vəzifəyə çatsın. Ona görə səhabələr deyir, icma etmişdilər bu fitnələrdə. deyirdilər ki, bu fitnələrdə, yəni Quranı təvil edib, özlərinə dəlil tutub, ələ keçirilən hər bir mal, ələ keçirilən hər bir qadın, axıdılan hər bir qan, hamısı boş yerədir. Hamısı hədərdir, çünki onların etdiyi cahiliyyə adətlərindən olan bir əməllərdir. Olanım, yəni bu fitnələrdə olan döyüşlər cahiliyyə əməlindən başqa bir şey deyil.
Allah sizdən razı olsun, qardaşlar. İnşallah paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Videonun altına like düyməsi var, onu da basmaq yaddan çıxmasın. İnşallah dərsimiz davam edir. Vaxt qalsa chat bölünəsini açacaq, suallarınızı verəsiz. Amma vaxt qalmasa haqqınızı hal edin. Başqa variantımız yoxdur inşallah.
Və bu fitnələrin əsas səbəblərindən biri xavariclərdir dedik. Və xavariclər zəlalət firqəsi hansı ki bilirik, meydana çıxdı. Və Əli ibn Əbi Talibin radiyallahu anhının qoşununda idilər. Baxmayaraq ki, Əli ibn Əbi Talibi dəstəkləmirdilər, sadəcə gizlənmişdilər. Və görərik ki, onlar Əli ibn Əbi Talibin vaxtında Osman radiyallahu anhını öldürməklə kifayətlənməyiblər. Əksinə fəsad törədiblər, daha çox qan axıdıblar. Kəndlərə, şəhərlərə girib insanları qətl ediblər. Və Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu müsəlmanların qanının axıdılmaması üçün Muaviyyə radiyallahu anhu ilə sülh bağlamaq qərarına gəlir. Və Əmr ibn Əl-As Muaviyyə radiyallahu anhu tərəfdən və bu Musa Əşəri Əli ibn Əbi Talib tərəfdən hakim təyin edilir. Və ilk öncə İbn Abbas təyin olunmağını istəyir Əli ibn Əbi Talib, lakin xavariclər razı olmur, etiraz edirlər. Deyirlər ki, o döyüşə qatılıb. Döyüşə qatılmayanlardan olsun. Əbu Musa Əşəri döyüşə qatılmayanlardan olur. Və onu hakim təyin edirlər. Ki, onlar arasında sülh bağlansın. Və bunu eşidən xavariclər etiraz edirlər. Və Əli ibn Əbi Talibin özünü kafir görürlər. Və deyirlər ki, sən kişiləri təyin etdin hökm qılmağa, hökm Allahındır. Və çıxırlar, ayrılırlar ondan, gəlirlər Harura adlanan yerdə. Harura adlanan yerdə yerləşirlər. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, onların sayı 8000 idi. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, 12000, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, 16000 idi. Və Əli ibn Əbi Talib onlarla münaqişə etmək üçün İbn Abbas radiyallahu anhını göndərir. Ki, onlarla münaqişə etsin. Və bəziləri tövbə edib qayıdır. Tövbə edib qayıdır o münaqişədən sonra. Deyirlər ki, 2000-ə yaxın xavaric qayıdır, dönür. Və Əli ibn Əbi Talib onları yığır, onlara xütbə verir məsciddə. Lakin yenə etiraz edirlər orada. Deyirlər ki, sən Allahın hökmündən başqa hökm vermisən, kişiləri hakim təyin etmisən. Və Əli ibn Əbi Talib deyir ki, üç şey sizin üçün bizdə var, üç şey. Sizi məsciddə məsciddə gəlməyə mani olmayacaq, qənimətdən payınızı verəcək, ona mani olmayacaq və sizlə vuruşmayacaq ta ki, bizimlə vuruşmayınca. Lakin onlar nə edirlər? Əli ibn Əbi Talibə xəyanət edirlər və çıxırlar kəndləri, soyğunçuluqla məşğul olurlar. Darmadağın edirlər kəndləri, səhabələrdən öldürdükləri olur. Necə ki, bəzi rəvayətlərdə gəlirlər ki, Abdullah ibn Xabbab ibn Ərs radiyallahu anh
səhabəni öldürürlər,
öldürürlər və zövcəsini öldürürlər və övladını. Zövcəsini hamilə olur və qarnını deşib, qarnından uşağı çıxarırlar. Və Əli ibn Əbi Talib eşidir bunu və yığır onları və deyir ki, kim bunu edib? Deyirlər ki, hamımız etmişik.
Allah haqqı.
Deyirlər ki, hamımız etmişik. Və Əli ibn Əbi Talib Nəhrəvan adlanan yerdə vuruşur onlarla və darmadağın edir onları. Və çox az sayda qalır. Çox az sayda qalır. Və xəvariclər haqda olan hədislər, yəni onların zəlalət firqəsi olmağı haqda hədislər olduqca çoxdur. Ona görə sünnələrdə, müsnədlərdə, hətta təfsir, tarix kitablarında Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan mutavatir sayda hədislər nəql olub. Və Peyğəmbər s.ə.v bəyan edib ki, bir firqə çıxacaq. Deyir ki, bir firqə çıxacaq müsəlmanların içindən və deyir ki, onları haqq olan tayfə öldürəcək. Və onlar da Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhı öldürüb. Bu göstərir ki, Əli ibn Əbi Talib haqq tayfası idi bu döyüşlərdə və bu hadisələrdə və Muaviyyə radiyallahu anhı əmrə tabi olmalıydı və xəta etmişdi. Lakin yenə dedi ki, səhabələr arasında nə baş verib, onda susuruq. Çünki onların əksəriyyəti cənnətlə müjdələnmiş idilər. Və gəlib ki, hərurilər haqda bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, necə ki, səhabələrdən və təbiinlərdən nəql olunur ki, onlar Həruri adlanan yerdə yığışdıqlarına görə onlara Hərurilər deyiblər. Ona görə səhabələrdən birindən soruşanda Hərurilər haqda deyir ki, bilmirəm Həruri nədir, lakin eşitdim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, ümmətdən bir qövm çıxacaq. Və səhabə deyir ki, demir ümmətin içindən çıxacaq. Deyir ki, ümmətdə bir qövm çıxacaq. Bu göstərir ki, həmin o səhabə onları İslam dairəsində görmürdü. Lakin səhih odur ki, onlar müsəlmanlar idi, lakin azmışdılar. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, siz öz namazlarınızı onların namazlarının yanında heç sayacaqsınız. Quranı oxuyacaqlar, boğazlarından aşağı keçməyəcək, dindən ox yayından çıxdığı kimi çıxacaq. Və bəzi rəvayətlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, onların qətlində əzəmətli əcr var, savab var. Ona görə Əli ibn Əbi Talib onlarla vuruşdu və deyirdi ki, Əli ibn Əbi Talib, eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, axır zamanda bir qövm çıxacaq, bir dəstə çıxacaq. Balaca dişləri olan, yəni cavanlar olacaq. Dişləri təzə çıxmış, səfeh xəyallarla yaşayan, bəşəriyyətin ən xeyirlisinin sözünü deyəcək. Yəni Peyğəmbərin sözünü deyəcəklər, lakin imanları boğazlarından aşağı keçməyəcək. Dindən, ox yayından çıxdığı kimi çıxacaqlar, harada görsəz onları qətl edin, sözsüz ki, bu əmir sahibinə əmirdir, əmir sahibinə hakimə aiddir və buyurur ki, onların qətlində qiyamət günü əzəmətli sabab var. Ona görə Buxarə Rahimullah nəql edir ki, deyir ki, İbn Ömər deyərdir ki, və Buxarə Rahimullah da İmam Buxarə onları İslamdan görməyib, xəvaricilərim. Beləcə də Şeyx İbn Baz rahimehullah. Lakin dedik səhih budur ki, onlar müsəlmanlardandır, lakin zəlalət firqədirlər. Və deyir ki, Buxarə rahimehullah İbn Ömər deyərdi ki, onlar Allahın xəlq etdiyi ən şərli məxluqlardır. Onlar Quranda kafirlər haqqında nazil olan ayələri götürüb müsəlmanlara tətbiq etdilər. Və Hafiz İbn Həcər rahimehullah deyir ki, onlar səbəbindən bundan da daha böyük əzəmətli bəlalar baş verib. Böyük fəsadlar baş verib. Onların fasid rəyləri o qədər yayılıb ki, dinin əhkamlarını, şəriətin əhkamlarını dəyişiblər. Zinakar evli kişini daşqalaq eləməkdən imtina ediblər. Lakin oğrunun əlini biləkdən yox, necə ki, şəriət əmr edir, dirsəkdən kəsiblər. Heyzli olan qadını məcbur edirdilər ki, namaz qılsınlar. Heyzli ola-ola. Və əmr-i məruf yaxşılığa əmr edib, pisliyi tərk edən, qadir olan kəsi təkfir edirdilər. Qadir olmayan böyük günahda ittiham edirdilər. Baxmayaraq, böyük günah sahibi onlara görə nədir? Kafirdir, yəni eyni məna daşıyırdı. Ona görə deyir ki, İslam tarixində, İbn Həcər Rahiməhullah deyir ki, İslam tarixində onlar, yəni xavaricilər, özlərini İslama nisbət etsələr də soyğunçu kimi və insanları əsarətə əsir alıb öldürən kimi daxil olurlar.
Osman Radiyallahu'nun qətli getirəndən sonra onun Beytulmalına hücum etmişlər. Beytulmalı götürdülər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə etirazı Zülxüveysrə nəyə görə etdi? Dünya malına görə etdi.
Və qiyamətə kimi xəvaricilər olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə ki, Dəccal haqqında olan hədisdə toxunmuşdur buna. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, İbn Ömər radiyallahu anh nəql edir. Deyir ki, eşitdim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir dəstə çıxacaq. Quran oxuyacaqlar, boğazlarından aşağı keçməyəcək. Hər bir əsirdə çıxacaqlar. Və çıxdıqlarında da qırılacaqlar, yəni öldürüləcəklər. Və eşitdim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu 20 dəfə təkrar elədi. Dedi, hər dəfə çıxdıqda qırılacaqlar və axırı Dəccalla üzbəüz çıxacaq. Yəni bəziləri deyir ki, Dəccalı aldatmaq üçün onların qoşununa gələcək. Münaqişə edir onlarla. Və bəziləri deyir ki, Dəccalın elə dəstəsində olacaqlar. Bəziləri deyir ki, Dəccalın dəstəsində olacaqlar. Və bu fitnələrdən sonra hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi başqa fitnələr də olub, başqa əzəmətli, müsibətli döyüşlər də olub, hansı ki İslam ümməti qətl edilib bu fitnələrdən, onlardan biri də Harra döyüşüdür. Və qısa toxunacaq və Harra döyüşü də Yezid ibn-i Maviyyənin zamanında olub, o vaxt ki Mədinə əhli ona itaət etməkdən boyun qaçırır. Muslim ibn-i Uqbəl Mirri sərkərdə kimi Mədinəyə hücum edib. Mədinəyə hücum edib və çoxlu səhabi öldürülüb. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, 100-ə yaxın səhabi öldürüb və 10.000-ə yaxın insan öldürüb. Və Mədinəni tutub və Mədinəni dağıdıb, evləri dağıdıb və insanları qətl edib. Ona görə Səid ibn Musa İbrahimullah bu fitnələri xatırlayanda deyir ki, birinci fitnə gəldi və Bədirdə və Uhudda iştirak edən heç bir səhabə qalmadı. Və sonra ikinci fitnə gəldi, Hudeybiye sülhündə iştirak edənlərdən heç kim qalmadı. Və deyir ki, elə zənn edirəm ki, əgər üçüncüsü gəlsə, insanlarda ağıl varsa, yəni demək istəyir ki, fitnənin gəlmə səbəbi insanların ağlının itməsidir. Əgər deyir, üçüncü fitnə gəlsə və insanlarda ağıl varsa, yəni səhabələrdən heç kim qalmayacaq. Yəni insanlar ağılsızlığı etsələr, üçüncü fitnə gəlsə, səhabələrdən heç kim qalmayacaq. Və birinci fitnə Osman radiyallahu anhın qətlini qəst edir və ikinci fitnə Hərra döyüşünü qəst edir. Bununla fitnələr bitir, yox. Zəlalət firqələri dedi ki, artıq baş alıb gedir. O dərəcədə ki, Quran məxluqdur deyən bir zəlalət firqəsi çıxır. Mötəzirlər, hansı ki, insanları imtihan ediblər bu kəlmə ilə ki, desinlər ki, Quran məxluqdur. Və onları dəstəkləyən məmun, Abbasi xəlifə məmun olub və insanları qətl olunub buna görə, imtihan olunub. Alimlər imtihan olunub, necə ki, bilir ki, İmam Əhməd, necə əziyyətlər görüb. Ona görə buyurur ki, alimlər bu fitnələr səbəbindən böyük bəlalar, böyük müsibətlər olub. Hansı ki, səbəb olub, müsəlmanlar bölünsün, parçalansın. Və Peyğəmbər s.ə.v də bunu xəbər vermişdi və demişdi, necə ki, bilir ki, buyurub ki, Peyğəmbər s.ə.v Əbi Amirin hədisində deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Yahudilər və Nəsranilər 72 və ya 73 firqəyə bölünəcək. Və müxtəlif ləfslərlə rəvayət olunur bu hədis. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v və mənim ümmətim də 73 firqəyə bölünəcək. Hamısı odda birindən başqa. Və Muaviyyə ibn Əbi Talib, Muaviyyə ibn Əbi Sufyan da bu hədisin birini nəql edir. Bu rəvayətlərdən birini nəql edənlərdəndir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, axır zamanda ümmətimdən başına, yəni böyük müsibətlər gələcək. Hava əhli, yəni bidəyət əhli. Hansı ki, yəni onlar o bidəyətlərə elə tələsəcəklər, elə cürətli olacaqlar ki, elə, necə ki, quduzluq öz sahibinə yayıldığı kimi. Yəni necə insanı itişdiyəndə quduzluq xəstəliyi onun damarlarında, qanında yayılır. Bidət və insanlar öz havalarına uymağı elə yayılacaq və elə bir damar, elə bir sümük yoxdur ki, ora daxil olmasın bu bidət. Və deyir ki, Muaviyyə ətrafında olanlara Allaha and olsun ki, ey ərəblər, əgər siz Peyğəmbər s.ə.v-in gəldiyini əməl etməyəcəksinizsə, sizdən qeyrilər də əməl etməyəcək. Yəni, sizdən qeyrilərin əməl etməməsi daha uyğundur nəinki sizin əməl etməməsi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v sizə gəlmişdi. Və həmçinin fitnələrin çıxma səbəbini Peyğəmbər s.ə.v bəyan edib ki, siz sizdən əvvəlki ümmətlərin dininə tabi olacaqsınız. Sizdən əvvəlki ümmətləri təqlid edəcəksiniz və müsəlmanlar özlərini kafirlərə oxşadacaq. Əxlaqlarında, etiqadlarında, yaşam tərzində. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, qiyamət qopmayacaq ta ki, ümmətim ondan əvvəlki ümmətlərin etdiyini etməyincə və ondan əvvəlki ümmətlərin başına bu fitnələr gəldiyi kimi onların da başına gəlməyincə qiyamət qopmayacaq. Qarış-qarış, dirsək-dirsək. Və dedilər ki, ya Rasulallah, Faslar və Rumlar kimi, dedi ki, məgər insanlar ancaq onlar deyilmi? Və başqa bir rəvayədə dedi ki, bizdən əvvəlki ümmətlərin sünnətlərinə tabi olacaqsınız. Və dedilər ki, ya Rasulallah, Yahudilər və Nəsranilər, dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v, bəs kim? Bu göstərir ki, necə kimini Battal, Rahimeullah, deyir ki, göstərir ki, bidət və xurafatlar bu ümmətdə yayılacaq və bu ümmət yönələcək bidət və xurafatlara. Və Peyğəmbər s.ə.v də bəyan edib ki, qiyamət saatı ən şərli insanlar üzərində olacaq. Və dindən, din isə ancaq müəyyən insanlarda qalacaq. Din müəyyən insanlarda qalacaq. Və İmam Nəvvi, Rahiməhullah və başqaları da bəyan edib ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yəni işarə etməsi ki, bizdən əvvəlkilərin dininə, bizdən əvvəlkilərin sünnətinə tabi olmağımız qarış-qarış olacaq. Necə olar? Bu bidətləri, xurafatları edibsə, biz də onu edəcəyik. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, hətta dab deyilən heyvan var, yəni kərtəngələnin bir növüdür. Kərtəngələ öz yuvasına necə girirsə, siz də bidət və xurafatlara elə gedəcəksiniz. O ki, qaldı digər fitnələr, hansı ki, qadınlar haqda, mal haqda, şəhvətlər haqda. Bu fitnələr də qiyamətin əlamətlərindən var bəziləri və onlara da toxunacaq gələn dərslərdə və bu əsas məsələlər ilə fitnələr barəsində onlara toxunduq və dedik keçən dərslərdə ki, böyük bir mövzunu əhatə edir və bacardığımız qədər hələ ixtisar etdik ki, dinləyiciləri yormayaq. Allah Taala bizi fitnələrdən qorusun, fitnə əhlindən qorusun. Bizi eşidib faydalanlardan etsin.
Amin. Allah sizdən razı olsun, səhər qədər. Bu gözəl məlumata görə, həqiqətən də yəni, bu cəməl döyüşüdür, Siffeyn döyüşüdür. Bu döyüşlər haqqında məlumat yəni, dinləyicilərdə, müsəlmanlarda çox azdır. Çünki xurafat olan məlumatlar çoxdur daha bu barədə. Yəni, elhamdülillah ki, həqiqəti çatdırmaq mütləq lazımdır ki, insanlar bilsinlər. Bir də o sizin danışdığınız sonuncu məsələ ki, həqiqətən də müsəlmanlar əvvəlki qövmlərin, ümmətlərin yolunu gedəcəklər. Qarış və qarış izləyəcək, hətta kərtənkələ bir deşəyə girsə, bunlar da gedib girəcəklər. Yəni, o mənada ki, geyimdə, keçimdə, yaşayışda,
yəni, hər bir şeydə.
Hər bir şeydə kitab əhlindən kafirlərə, bütpərəstlərə oxşamağa çalışacaqlar.
Nəinki yəni, etiqadi əsaslarda, həm əxlaqi, həm dünyavi məsələlərdir.
Dünyavi məsələlərdir. Məsələn, bu günləri həqiqətən də biz bunu izləyə bilərik ki, müsəlmanlar, görürsən ki, hətta indi ibadət etməyəni hardasa başa düşmək olar. İbadət edən belə görürsən ki, evində yolka qoyur, yığır ailəsini aparır, yolkanın ətrafında fırlanırlar, nə bilim, yolkanı bəzəyirlər və s. və yaxud da Novruz kimi atəşpərəstlərə aid olan bayramları qeyd etmək. Və istərdim, inşallah, bilirsiniz ki, yəni, artıq yeni il gəlir, yəni, bunu bu barədə qısa bir məlumat verir ki, müsəlman yəni, özünü necə aparmalıdır? Bu bizim bayramdır, yoxsa bizim bayramımız Ramazan Qurban bayramıdır?
Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanların bayramını bəyan edib. Ona görə Mədinəyə gələndə görür ki, Mədinə əhli bayram edir, soruşur nədir? Deyirlər ki, yəni ki, bugün yəni, Allah Taala Musanı xilas edib. Firavundan ona görə bayram edir. Çünki Yahudilər həmin günü bayram edirlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala sizi ondan daha xeyirlisi ilə əvəz edib. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, bayram günü olur. Bəzi şəhərlərdə gəlir ki, elə Novruz bayramı keçirir Mədinə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür onları, deyir ki, Allah Taala bundan daha xeyirli iki bayramla əvəz edib sizi. Qurban və Ramazan bayramı. Yəni, orucluq bayramı və qurban bayramı, hansı ki, həcdən sonra müsəlmanların bayramlarıdır, ki, bayramıdır və müsəlmanın ondan başqa bayramı yoxdur. Belə umumən müsəlman üçün hər gün bayramdır. Əgər yaşayırsa, Allah Taala ibadət edə bilirsə, rahat nəfəs alıb verirsə, sağlamsa bayramdır onun üçün. Cümə günü bayramdır müsəlmanlar üçün. O ki, qaldı, yəni, böyük bayram, müsəlmanların iki bayramı var. Ramazan bayramı, qurban bayramı. Amma qaldı ki, yeni il bayramı və ya yolka bayramı necə deyirlər. Yəni, bu adətlər əslən, xristiyanlar düzdür, keçirir onu. Lakin bu bayramların kökünə baxsaq, görək ki, onların heç xristiyanlığın özü ilə də heç bir əlaqəsi yoxdur.
Qatı xristiyanlar hansı ki, o didərdir, onlar bunu inkar edirlər.
Qatı, məsəl üçün, Yehova şahidləri və s. hansı ki, onlar bu bayramı keçirmirlər.
Bəli, inkar edirlər.
Çünki bu bayramın əslində baxsaq, görək ki, yeni ili qeyd edənləri, qeyd etməyin əsli Yuri Sezardan gəlir. Çünki Romalılar bütpərəst idilər xristianlıq gəlməmişdən əvvəl və dekabrın 25-də bir bütün bayramı var idi, onu keçirirdilər. Hansı ki, xristianlar 25 dekabrda yeni ili keçirən xristianlar var. Və bir bütü də ayın 1-nə keçirirdilər. Necə ki, indiki, yəni 31-nə keçirirlər. Yəni, sonradan bu bayramları, bütərə aid olan bayramları İsa'nın miladı kimi dekabrın 31-nə keçirirlər. Lakin bununla yanaşı yenə də yəni xristianlığın özündə də yəni, bayramı cürbəcür tarixlərdə keçirənlər var. 25-i keçirən var, 31-i keçirən var. Məsəl üçün, 6-7 yanvarda keçirənlər var. Məsələn, protestantla katoliklər 25-31 keçirirlərsə, 6-7-də məsələn, ermənilər 6-sı keçirir yanvarın.
Vazgen.
Provaslavlar 7-si keçirir.
Kökülər qırılsın.
Yəni, bu göstərir ki, yəni, xristianlığa bu adətlər bütpərəstlikdən keçib. Yəni, butpərəstliyin folklorundan deyimmi, onların etiqatlarından mı deyimmi, yəni ondan keçir. Amma qaldı ki, o yolkaya baxsa əsas germanlar edib bunu. Yəni, alman tayfaları, onlarda belə bir adət var idi. Onlar oduna, palıd ağacına daha doğrusu ona ibadət edirdilər. Sonra yandırırdılar onu və ya evlərinə palıd qoyurdular. Sonradan Sovet dönəmində bizim bu Sovet ölkələrində yaşayan 15 respublika onu yolka formasında gətirdilər.
Elədilər, bəyəni.
Qoydular. Yəni, və Şaxta babadır və ya Santa Claus'dır. Bu, Türkiyədə yaşayan bir keşişdən qalmadır.
Keşişdən.
Yəni, Nicholas adlı bir keşiş olub, hansı ki, evləri axşamlar gəzib, kasıblara pul paylayırdı. Ona görə bəzi adətlər indi xristiyanlığa keçib, görürsünüz, dekabrda corablar asırlar və ya nəsə kisələr asırlar ki, Şaxta babaya Santa Claus gəlib onları dolduracaq.
Hədiyə verəcək.
Yəni, Avropa dövlətlərində o Santa Claus kimi tanınır, amma qaldı ki, o digər Slavyan dövlətləri onu Şaxta baba kimi qələmə verir. Yəni, onların bu adətlərin İsa'nın doğumu ilə heç bir adiyyatı yoxdur. İsa'nın doğumuna heç bir adiyyatı yoxdur. Ona görə hətta dedim, o bəzi o radikal nəsranilər, onlar deyirlər ki, İsa oktyabr aylarında doğulub. İsa'nın yəni o ilə doğumuna heç bir adiyyatı yoxdur.
Bəli.
Məsələn, Qurana baxsaq,
Quran-ı Kərimdə də belədir, bəli.
Məryəm o vaxt ki, İsa peyğəmbəri dünyaya gətirəndə Allah Taala nə deyir? Ona deyir ki, yaş xurmadan budağını çək, yaş xurma yeyir. Yəni İsa peyğəmbər yaş xurmanın yetişdiyi dönəmdə dünyaya gəlir. Bu da yay aylarına
düşür.
Yəni İsa peyğəmbərin dekabrın 31-i doğulması ilə bu bayramla heç yaxından uzaqdan, yəni heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə və kifayət lap əlaqəsi olsa belə İslam dinində belə bir şey yoxdur ki, yəni ki ad günü keçirmək və ya hansısa peyğəmbərin ad gününü keçirmək və ya hansısa səhabənin ad günü
peyğəmbərlərin
nə öz ad gününü keçirib, nə yaxınlarının ad gününü keçirib, nə ölüm gününü keçirib. Nə kürəkəni Əli ibn Əbi Talib peyğəmbərin ad gününü keçirdiyib, nə ölüm gününü keçirdiyib, nə dedikləri kimi bu cürbəcür günlər, bu günlər.
Yox, insanlara o, üzr istəyirəm, səhət qəlbim, çox fazla görürsən dinləyicilərə qəribə gəlir, deyirlər, bunlar elə heç deməmirlər, ad günü qeyd eləmə, nə bilim, filan şey qeyd eləmə, öl geçsin, deyirlər.
Yəni,
öl geçsin yuxa qədər.
Əgər...
Yoxdur da bu.
Yox, əgər yenə olsaydı,
mən əgər İslamı yaşayıramdır, mən özümü müsəlman deyirəmsə, mənim nümunəm kimdir? Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdir. Mən onu özümü nümunə gətirirəm və baxıram, görürəm ki, Allahın rəsulu ad günü qeyd eləyib. Görürəm, yox, qeyd eləməyib. Görürəm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə bilib, doğumlarına, qızı Fatimiyə ad günü qeyd eləyib, qeyd eləməyib də. Yəni mən niyə eləməliyəm bunu? Əgər mən müsəlman
olsaydım, yəni əgər xeyir olsaydı,
bugünləri bizim düşmənlərimiz, vazgenlər 31-i bayram qeyd edir. Uşa Xankəndidə yol qazad qoyurlar orada. Biz necə ola bilər ki, düşmənimizə bayramını biz də qeyd edirik? Mümkün deyil. Müsəlman öz bayramını qeyd eləməlidir və hər bir kəsə də onu təbliğ eləməlidir. Bu günləri göstərə bilərsən, bir dənə vazgen və yaxud da bir dənə xristiyan dursun, desin ki, mən Ramazanı qeyd eləyəsəm, qurban kesəsəm, qurbanlıqda Saşa geçsin ki, mən qurban gezirəm. Elə bilər, mümkün deyil tapasınız. İndi kimsə bəlkə qonşuluqda nəsə olub, o da tıbzorun aparırlar ki, qeyd qurban kesək. Beləncə olabilməz. O müsəlmanlardır. Gözəm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu kimi müsəlmanlar qarış-qarış izləyirlər ki, gedik olan adətlərini eləyir. Hə, danışın səhəri.
Yəni, xeyr olsaydı.
İmkan vermirəm.
Xeyr olsaydı. Gəlindim özün gəl. Özün tək danışırsın. Xeyr olsaydı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona göstərərdi. Çünki onlar xeyrə həris idilər. Bizdən də çox. Səhabələr bizdən çox xeyrə həris idi. Nəsə xeyr olsaydı, onlar əməl edərdilər ona. İnsan, yəni, ad gününü keçirir və sevinir. Nəyə sevinir? Yəni, ömründən bir il keçdiyinə, ölümə yaxınlaşdığına insan günlərdir.
Ərində də şərab.
Hə, günlərdir. Hər gün keçdikcə ömründən bir parça keçir. Ona görə naborot, yəni həmin günü fikirləşməlidir ki, mən bir ilim getdi, bir ildə qocaldım. Mən nəyə hazırladım axirət üçün?
Allah üçün nə etdim?
Allahın huzuruna nə ilə çıxacağım? Əslində kədər gətirməlidir bu ona, nəyin ki, sevinc. Ki, ömrü azaldı, qısaldı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümməti elə də böyük yaşa sahib deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, ümmətimin yəni orta yaşı 60-70 arasıdır.
Elə elə də insanlar əksəriyyət elə yaşayır.
İndi daha da az, günlər getdikcə daha da azalır bəlkə də. O gözünüz şahidsiz. İndi 60-70-dən çox nadir halda insan keçir. Və elədir ki, cavanlar ölür artıq. Cavanlar ölür. Gözləyirsən qoca ölsün, görürsən ki, cavan onu qabaqladı. Onun üçün insan ibrət çıxarmalıdır. Əgər yaşa dolubsa, daha da ağıllanmalıdır. Müdrikləşməlidir, hikmət sahibi olmalıdır ki, ömrümdən bir ildə getdi, nə sərf etdim, nə qazandım, ahirəti Allahın üzrünə sabah çıxanda nə deyəcəm, yəni bu ömrü nədə xərclədim. Allah qorusun.
İnsan öz ömrünü hesablasa, əgər 70 il yaşayacaqsansa, o 70 ilinin, məsəl üçün, axşam saat 11-də uzanarsan, yatırsan, altda durursan da sübh namazı. Ən azı
normal halda.
Normal halda. Ən azı 7-8 saat yatmaqla keçirdirsən. Yəni, bu 7-8 saat yatmaqları hesablasan, 70 ildən bir 30-40 il gedəcək orada. Yatmağa gedəcək elə ancaq. Elə deyil, 30-40 ilin ancaq yatmağa keçirmirsən.
Görəndə bütün günü yatanlar.
Bir 10 yaşına kimi dərk eləyənə qədər çatana kimi gəlmirsən, 10 yaşında nə dərk eləmirsən? Bir 10 da çıx burdan, qaldı yerdə 20-30 il qalır, onu da elə görürsən, elə orada-burada keçirmirsən, heç. Subhanallah, baxanda doğrudan da insan o deyir, vaxtlardan, dəqiqələrdən ibarətdir. Həyata baxırsan ki, subhanallah, burada da elə bəlkə yaşayanda bu dünyada cəmi üçün 25-30 il belə normal yaşasın, böyük bir şey.
Maşallah.
Mən qısa istədim. Bəhtəm zəhmət olmasa.
Gecə ilə silabı reklam elədim.
Allah razı olsun. Həqiqətən də vallahi ki elə ötən dəfə biz gözəl bir qardaşımızı itirdik, Rəşad qardaşı. Allah onun günahlarını bağışlasın. Elə indi də otururam, hərdən fikirləşirəm ki, Osmanlı necə oldu getdi. Dünənə kim bizi nə idi, gəlirdi, deyirdi, gülürdü, danışırdı. Yəni insan belədir. Yəni o insan gələ otursun, həmişə ibrət alsın, düşünsün ki, Osmanlı mən Allah üçün nə etdim? O yazıb gözün tükanaza da girəndə yazıb yapışdılar ki, bu gün Allah üçün nə etdim? Yəni insan onu evində asmalıdır və hər gün duranda özünə sual verməlidir ki, mən bu gün Allah üçün nə elədim? Nə iş gördüm Allahın əmr etdiklərinə? Yəni Novruz şey Novqod qeyd eləmişəm. Bu bunu Allah sənə əmr edib. Bunu əmr edib mi axı Allah təala sənə? Yəni ona görə də insan həmişə gəlib otursun, düşünsün, ibrət alsın və fikirləşsin ki, bəli, öləcək, vaxt gələcək Allah təala onun dərgahına, Allahın dərgahına çıxacaq və Allah təala arada heç bir vasitə olmadan, heç bir tərcüməçi olmadan səninlə danışacaq. Və etdiklərini səndən soruşacaq. Allah sizdən razı olsun, səhər yoldaş, məlumatlara görə. Suallar açmamışam, amma harısa oca bir saati keçmişik inşallah.
İstəyirsiniz, verək.
Biraz sualları. Buyurun, qardaşlar, inşallah mən chat bölgəsini açıram. Yəni, qısa da olsa bir 4-5 suala cavab verək, qardaşı da yormayaq inşallah. Kimin nə sual varsa, yaza bilər Allah azinə. Buyurun, qardaşlar, bismillah. Çat bölgəsi açıqdır. Mövzu ilə əlaqəli olsa lap əl olar. Aleykümə salam, Allah bərəkət. Buyurun, qardaşlarım. Nə sual varsa yaza bilərsiniz. Bir neçə suala cavab verək və bu ilə də bitirək inşallah. Salamu aleykum. Nafilə namazları hansılardır?
Nafilə namazı, yəni insan fərz və ratibələrdən, ratibə sünnələrdən əlavə qıldığı, istədiyi vaxt qıldığı namazlardır. Yəni, nafilə namazlar üçün xüsusi bir vaxt yoxdur. İnsan istədiyi vaxt, yəni iki rükət namaz qılmaq istəyir, məsələn, zöhrlə sübh arasında, məsəl üçün, istədiyi qədər namaz qıla bilər. Və ya gecə namazlarından istədiyi qədər namaz qıla bilər. Bunlar hamısı nafilə namazlardır. Və ya məsciddə daxil olduqda, məsələn, təhiyyatdır, sonra cümə günü, məsələn, daxil olubsa, cüməyə qədər təhdid etmədən istədiyi qədər nafilə namazı qıla bilər. Yəni, bunlar yəni, əlavə qılınan namazlardır, belə deyək, qısaca.
Burada sual verən soruşur ki, Muaviyyə radiyallahu anh Əliyə qarşı çıxdı, axı, başçıya qarşı çıxmaq olmaz.
Yəni, xəta eləmişdi, xəf eləmişdi orada. Qəsdi, yəni, çıxmaq deyildi. Muaviyyə radiyallahu anhun Əli ilə, yəni, baxsaq, döyüşün səbəbi nə idi? Osman radiyallahu anhunun qatillərini istəyirdi. Çünki Muaviyyə radiyallahu anhun Osman radiyallahu anhun qohumu idi, yaxını idi. Və səbəb fitnə idi həmçinin. Çünki Muaviyyə radiyallahu anh Şamda idi bildiyimiz qədər və Osman radiyallahu anh qətlinin xəbəri ona gəlib çatanda o ilə bərabər Əli radiyallahu anhın xəlifə seçilməsinin xəbəri gəlib çatdı. Ona görə yəni fitnə düşmə səbəblərindən biri də o idi ki, yəni Osman radiyallahu anhından qatillərindən qisas alınmadı. Amma Əli ibn Əbi Talib müdrik sərkərdə idi. O görürdü ki, yəni indi müharibə başlasa müsəlmanlar pərən-pərən olacaq, dağılacaq, qan daha çox axıdılacaq. Və gözləyirdi ki, ara sakitləşsin, sonra yəni o xəvaricilər ki, hansı ki, Osman radiyallahu anhını qətl etmişdi, onları yəni məhkəməsi olsun və onlardan qisas alınsın.
Salamu aleykum. İnşallah, qardaşlar, bu İstanbulun fəthi və s. o qiyamətin əlamətləri inşallah onlar keçiləcək. Yəni onlar keçiləcək.
Əksi əlamətlər ola gələcək.
Gələcək. Onlar hamısı danışacaq inşallah. Səbirli olun. Qardaşlardan bəziləri deyir ki, oxuduğumuz qiyamətin kiçik əlamətlərinin artıq hamısı baş verib. Bunu demək nə dərəcə doğrudur?
Hamısı baş verməyib. Bəziləri qiyamətə yaxın çıxacaq. Hətta böyük əlamətlərin arasında çıxacaq kiçik əlamətlərdən. Məsələn, küləyin gəlməsi, Kəbənin dağıdılması. Yəni Konstantinopolun ikinci dəfə, yəni İstanbulun ikinci dəfə yenidən fəth olunması bu qiyamətə yaxın olacaq. Rum, daha doğrusu xristianlarla, yahudilərlə döyüş bu qiyamətə yaxın olacaq. Bəzi əlamətlər çıxıb, bəziləri çıxmaqda davam edir, bəziləri də çıxacaq gələcəkdə.
Salam aleykum. Həcc ziyarətindən sonra insan bütün günahlardan təmizlənmiş olur, təmizlənmiş kimi olur?
Bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, yəni kim məbrur həcc edərsə, yəni elə həcc ki, onda heç bir nöqsan yoxdur, heç bir naqisliyi yoxdur. Qayıtdığında anasından dünyaya yeni gəlmiş kimidir.
Doğulmuşum
ben. Yəni, ona görə bəzi alimlər deyib ki, hətta böyük günahları da aparır. Yəni düzdür, ixtilafdır. Böyük günahları ancaq tövbə aparır, yoxsa yox. Şeyx Sami Teymiyyənin görüşü odur ki, bəzi əməllər var ki, onlar hətta böyük günahları da aparır. Bəzi əməllər, məsələn, həcc kimi.
Kiməsə demək olar ki, mənim üçün dua et.
Olar. Sələflərdən bəziləri bəyənməyib, lakin ona dəlil yoxdur. Çünki dua, mənim üçün dua et demək, ruqyə istəmək deyil. Yəni, ruqyə istəmək kimi eyni deyil. Demək olar.
Bəli. Sahabələrin adı deyiləndə radiyallahu demək vacibdir.
Yox, vacib deyil. Sadəcə, yəni, müstəhəb əməllərdən və ədəblərdəndir. Yəni, çünki sələflər belə işlədirlər. Onların adı gələndə deyər ki, Allah onlardan razı olsun. Və Allah Taala da özü bəyan edib ki, Allah Taala onlardan razıdır, onlar da Allahdan.
Şamda deyir, niyə görə bu qədər adam ölür?
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, fitnələrin çıxdığı yer oradır. Yəni, fitnələr oradan gələcək. Allah bilir doğrusu, imtihandır yəni. Çünki Şam bilirik ki, o ərazilər, yəni müsəlman qoşunları, o əraziləri tutandan sonra ordunun orada məskunlaşandan çoxu ordudan olan əskərlərdir. Ordudur. Və ola ordu da hərəsi bir yerdən gəlib. Ona görə əsas fitnənin çıxma səbəbi də elə buydu. Çünki ordu vahid bir yerdən çıxmamışdı. Hərəsi bir fikri daşıyırdı. Hərəsi bir məqsəd üçün dedi ki, ordu hərəsi bir məqsəd güdürdü. Ona görə yəni o fitnə ordunun arasına fitnə salmaq da rahat idi deyə o bölgə daima yəni fitnə üçün səbəb olub. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, yəni məşriq fitnədir. Yəni fitnənin qapısıdır. Ona görə hətta hədislərə baxsaz, qondarmaz və zəif hədislərin çoxu hamısı məşriqdən gəlir. Ayşə rəziyallahu anha deyirdi ki, Kufə əhli üçün, İraq əhli üçün. Deyirdi ki, hədis bizdən çıxır bu qədər, yəni balaca. Kufəyə gedir, gəlir, olur bu qədər.
Bu qədər.
Yəni o qədər şişirdirlər.
Deməli, sual verən soruşur ki, Davud əleyhissalamın orucunu tutduqda şənbə günə düşərsə, tutmaq olar?
Valla ixtilafdır, 6-cı gün orucu ixtilafdır. Alimlər ki, deyib ki, yəni, dalbadal, kim ki, yəni, dalbadal tutulmağı görür və ya Şənbə günün orucunu ancaq tək tutmağa görür. Onlar deyirlər ki, yəni xüsusi oruclar hansılar ki var, məsəl üçün Ərafa orucudur, Davud orucudur, yəni bunlar və ya Şəvval orucudur. Deyir. Onlar deyirlər ki, 6-cı günə tutsa tuta bilərlər. Və alimlərdən də var ki, mütləq olaraq o görüşdədirlər ki, 6-cı gün orucu nə dalbadal, nə xüsusi halda, nə,
olmaz.
Nə tək olmaz. O rəydə olan alimlər də var.
Salam aleykum, səhər zikirlərini gün çıxandan sonra etmək olar.
Bəzi alimlər deyib onu, deyib ki, duhanın vaxtına kimidir, zikrin vaxtı. Bəzi alimlər deyib onu. Yəni, əgər üzürlü səbəbdən edə bilməyibsə, etsin.
Amma daha yaxşıdır ki, sübhə qədər.
Daha yaxşıdır ki, yəni günəş çıxana qədər olunsun, bəli.
Bəli. Osman qatilləri cəzalandırıldı.
Bəzilərini öldürülüb, bəziləri öldürülüb. Yəni, bəziləri düzdür, zəlalət firqələrdən də tutub öldürən olub onları. Amma məsəl üçün, Yezid ibn Muaviyənin vaxtı Həccac ibn Yusuf bəzilərini öldürüb. Hətta bəzi rivayətlərdə, əsərlərdə gəlir ki, xutbə verəndə Kufədə və ya Basırda deyirlər ki, burada bir qoca kişi var, yəni taqətdən düşmüş. Osmanın qətlində iştirak edib, düşüb, onun boynunu kəsib. Yəni, öldürülənlərdən olub. Və gizlənənlər də olub. Sözsüz ki, Əli ibn Əbi Talibin qoşunda, qoşunu ilə vuruşanların arasında da onlardan var idi. Yəni, Əli ibn Əbi Talib də öldürülür. Yəni, demək olar ki, o da qisasını alıb Osman ibn Əfvan radiyallahu anh.
Salam aleykum. Dua etdikdən sonra əlləri üzə çəkmək caizdir.
Sünnə də gəlməyib. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni dua edəndən sonra əlləri üzə çəkərdi. Yəni belə bir şey gəlməyib sünnədən. Yəni əsli yoxdur onun. Yəni Allahın kitabında nə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində.
Salam aleykum. deməli, hər fərz namazında, hər səcdədə dua etmək olar.
Olar. Davamlı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, yəni səcdə rukuda Allahı əzəmətləşdirin, səcdədə isə yəni duanı çoxaldın. Edə bilərsiniz.
Mən namaz qılarkən qabağımda insanın bel açılsa, mən nə etməliyəm?
Yəni örtə bilirsənsə ört. Yəni belə, yəni əslən o qabaqda olan fikirləşməlidir ki, namaza duranda elə durmalıdır ki, beli açılmasın. Amma sənə məsəl yayındırırsa, işarə edirsən ki, örtsün.
Əgər ağrım olsa bədəndə, dərman atmayıb səbir etsəm ki, keçsin, bununla mənə savab düşür.
Valla, əgər zülm edəcəksənsə bədənvə, yəni o bəyənilmir. Lakin gəlib Peyğəmbər s.ə.v-lə, məsəl üçün, bəzi sahabə qadınlara, xəstə sahabə qadına, məsələn, tövsiyə edir ki, səbir etsə, qiyamət günü Allah qatında savabını alacaq, xəstəliyə səbir etsə. Ona görə alimlər ixtilaf edilir, müalicə etmək vacibdir, yoxsa yox. Yəni, alimlərdən elələri görən var ki, yəni, insan səbir etsə, müalicə olunmasa, ona savab, ona görə savab var. Və bəzi alimlər görür ki, yəni, müalicə olunmalıdır. Yəni, xəstəlik varsa, dərmanı bilinirsə, müalicə etməlidir özünü, canına qəsd etməməlidir.
Salam aleykum. Batil bayramlarla əlaqədar mağazalarda endirimlər olur. Bu endirimlərdən yararlanmaq olar.
Allah qəsd
heç
yanlış demirəm. Hə düzdür, heç yanlış
demirəm.
Yəni sual ümumidir. Yəni əgər qəsdi, yəni bayramı keçirmək deyilsə, yəni yararlana bilər.
Allah elimizə bərəkət versin. Mədinədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbri hansıdır, bilinirmi?
Məddədə Peyğəmbər salsam qəbrinin olduğu yer bilinir. Yəni, yeganə Peyğəmbərdir ki, onun qəbrinin olduğu yer bilinir. Orada indi kimsə olubsa, görəcək ki, üç dənə otaqdır. Ortadakı otaqda Peyğəmbər salsalləmin qəbridir, Əbu Bəkrin qəbridir, Ömər radiyallahu anhın qəbridir. Yanından keçəndə bilinir yeri. Amma necəliyi, nə formadır, yəni mən görməmişəm onu, yəni Allah bilir.
Deməli, sual verən soruşur ki, namazın ilk girən fəzilətli vaxtı azacıq keçiksə, amma ailəni gözləyib cəmaat qılmaq əfsəldir, yoxsa ki, namaz girən kimi
sözsüz cəmaatla,
ailəni gözləmir?
Cəmaatla qılınan namaz, tək qılınan namazdan 25, bəzi rəvayətlərdə 27 dəfə daha əfsəldir.
Soyuq su ilə və yaxud da isti su ilə dəstəmaz almanın bir fərqi var.
Yox, əsas odur ki, rahatlıq olsun. Rahat, hansı ilə rahatdır, yəni isti su varsa soyuqdan özü niyə öldürməlisən ki, rahat isti su ilə dəstəmaz al. Olmasa, hə, o başqa. Yəni ki, soyuqdan, onda səbr edib soyuqdan alırsan. Amma rahatlıq varsa, İslam dini asanlıq dinidir, yəni məcbur etmirsən ki, mütləq buzlu su ilə al, savab çox olacaq, belə şey yoxdur.
Sual verən soruşur ki, salam, bəs hökumətin qeyd etdiyi 31 dekabr həmrəyliyin gününün ailəvi süfrə ətrafında qeyd etmək olarmı? Yolka filan olmadan.
Valla, o da hamısı da eyni hökumdədir. Hamısı da eyni hökumdədir. Yəni, umumən İslamda iki dənə bayram var. Qurban bayramı, Ramazan bayramı. Yəni, ondan qeyri yəni, olan bayramlar hamısı yəni, İslam şəriətində gəlməyib.
Bəli, bir də dəyərli müsəlmanlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın zəhmət olmasa, kanala abunə olmağı da, əgər kim abunə deyirsə, kanala abunə olsun və inşallah sabah da dərsimiz var. Bəli, sabah da dərsimiz var, Mənsur qardaşla olacaq, tövhid barəsində olacaq inşallah dərsimiz.
Yəni, o ki, qaldı, yəni, dekabrın 31-i, yəni, bayram qeyd etməyə. Görürsən, başqa vaxt ölmüş kəs üçün yaz saxlamağı deyənlər, 40 gün, il saxlamağı deyənlər nədənsə, yəni, bu döyüşlərdə yəni, şəhid olanları unudublar.
Bəli.
Heç olmasa, yəni şəriətə də əməl eləmirsinizsə, heç olmasa onlara yəni hörmət edin.
Qadın heyz zamanı Quran oxuyub əl qaldırıb dua edə bilərmi?
Əl qaldırıb dua edə bilər. Heyzli halda sadəcə yəni Quranı əlinə götürə bilməz.
Dua zikirlər edə
Quranı, bilər. Hətta Quranı təkrarlaya bilər. Əzbər bilirsə.
Salam aleykum. Deyilir ki, fərz namazında salamdan əvvəl edilən dua qəbul olunur. O hansı andır?
Salamdan əvvəl? Yəni, insan Peyğəmbər s.ə.v-lə salavat edəndən sonra dualar gəlib Peyğəmbər s.ə.v-lə nəql olunan. Məsələn, cəhənnəmdən qəbr əzabından, dirili bölməyin şərrindən sığmaq, dəccalın şərrindən, həmin anda, yəni ondan sonra və ondan əvvəl edilən dualardan söhbət gedir. Sadəcə ixtilafdır həmin yerdə. Ancaq varid olan zikirləri eləmək lazımdır, duaları eləmək lazımdır. Yoxsa özündən də dualar edə bilərsin. Və əlimdən aslında ixtilafdır. Əfsəl odur ki, varid olanları edəsən. Amma kimsə ki, özü üçün dua etmək istəsə salamdan qabaq, edə bilər. Təhiyyatda, yəni oturduğu vaxtdan söhbət gedir.
Günəş və ayın cəhənnəmə atılması barəsində soruşur ki, olacaq belə bir şey qiyamət.
Var, Peyğəmbər s.ə.v-nə hədis var idi, olub ki, qiyamət günü günəşlə ay cəhənnəmə atılacaq, cəhənnəmdə olanlara əzab vermək üçün. Yəni, onların özünə əzab olmayacaq. Necə ki, orada mələklər olacaq, hansı ki, əzab verəcək cəhənnəmə.
Yəni, o günəşə aya ibadət edənlərə bir dərs olsun.
Hə, ibrət olsun deyir.
İbrət olsun.
İbrət olsun deyir, onlar cəhənnəmə atılacaq. Göstəriləcək ki, yəni, onlar ilah deyil. Əksinə, onlar əzab verəcək onlara ibadət edənlərə.
Bir də əlləri üzə sürtmək barəsində dedi, onun hökmü nədir?
Bidət. Hökmü bidətdir, yəni. Əgər sünnədə varid olmayıbsa, deməli bidətdir.
Salam aleykum. Qiyamətə yaxın müasirlik yox olacaqmı?
Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan hədislər onu göstərir. Çünki gəlir ki, müsəlmanlar qılıncla at üzərində döyüşəcəklər. Bu göstərir ki, zaman qayıdacaq əvvəlki halına. Amma konkret, yəni hansısa bir hədis gəlməyib ki, yəni zaman dəyişib qılınclar üzərinə keçəcək yox. Sadəcə alimlər bu hədislərdən belə nəticə çıxarıblar. Ki, yəni döyüşlər məhz qılınclarla olacaq, ağacdan öz qılınclarını asacaqlar. Hətta dəccal insanları imtihan edəndə onları böləcək, yəni qılıncla böləcək və ya mişarla böləcək. Yəni, hansısa xüsusi bir alətlə, vasitələrlə, müasir vasitələrlə yox.
Salam aleyküm. İşə namazından sonra iki rükət namaz qılıb, bitiri qılıb yatmaq olar, yoxsa yatmamışdan qabaq qılın?
Yox, qılıb yatmaq da olar, bitiri qılıb, yəni. Ümumiyyət sünnə yaxşıdır ki, işə namazından sonra çox oturmayasan, çox danışmayasan. Əgər bitiri qıldınsa, yat. Amma kimsə yatmırsa, nəsə məşğul olursa bir işlə, ola bilər.
Şəkil olan otaqda namaz qəbul olunmur. Bəs əgər video olsa, məsələn, onlayn dərslər...
Şəkil olan otaqda namaz qəbul olunmur söhbəti, belə bir şey yoxdur. Şəkil olan otağa sadəcə mələk girmir. Mələklər girmir şəkil və it olan otağa. Və ya şəkil və it olan evə. Amma namazın qəbul olub olmamağı o şəkilə bağlı deyil. Sadəcə namaz qıldığın, yəni mələklər şahid olsun deyə şəkil olan otaqda qılma.
Allah razı olsun. Yuxu ilə bağlı sual verən qardaş, deməli, o yuxu ilə bağlı elə Səid qardaşdan bizim dərsimiz var. Kanalda var, çox gözəldir dərsdir. Yuxu barəsində ətraflı məlumat verilib. Yəni, məsləhətdir ki, girib o dərsə dinləyəsiniz. Sual verən, deməli, Ruzi, salam aleykum. Ruzini verən deyir Allahdırsa. Bəs nə üçün Afrikada insanlar acından ölür?
Allah Taala imtihan edir, yəni ruzunu istədiyinə verir, istədiyindən məhrum edir. Yəni, insanların acından ölməsi o demək deyil ki, Allah Taala onlara ruzu verməyib. Yox, Allah Taala hər kəsin ruzusunu yazıb, onlar xəlq olunmamışdan 50 min əvvəl. Allah Taala olan ruzusunu yazıb, sadəcə ruzunun qazanması üçün səbəblər qoyub. O düzgün səbəbləri edənlər var, o düzgün səbəbləri edə bilməyənlər var. Və hardasa kasıbın olmağı o demək deyil ki, Allah Taala ədalətsizdir. Xeyr, əksinə Allah Taala öz ədaləti ilə imtihan edir. Həm kasıbı, həm varlığını. Və kasıbı imtihan edir ki, bu necə səbr edəcək, bu imtihandan necə çıxacaq. Və kasıbı əgər bu dünyada nəsə verilməyibsə, səbr edibsə, axirətdə mükafatı əzəmətli olacaq. Və varlığa əgər çox şey verilibsə, o demək deyil ki, ona qiyamət günü cənnətə girir. Xeyr, əksinə o da imtihan olur. Yəni, bu malın çox olması insanın sorğusalının artılması deməkdir. Bilir var ki, insan özünə haqda da sorğusal olunacaq. Əynində olan bir köynəyi, bir şalvarına görə sorğusal olunacaq. Bir də var ki, insan əgər evi varsa, maşını varsa, ailəsi varsa, onlara görə sorğusal olacaq. Ona görə nə qədər mal, mülk artdıqca insanın sorğusalı o qədər də artacaq. Əksinə, kasıblar, bəzi rəvayətlərə görə kasıblar varlılardan tez girəcək cənnətə.
Və sual verən soruşur ki, namaz qılanda dəftərdən oxuyuram surələri. Namaza birisi xələl gəlməz.
Əgər əzbərləyə bilmirsinizsə, inşallah bir xələl gəlməz. Və çalışın, öyrənin. Yox, öyrənə bilmirsə, yadda saxlaya bilmirsə, eyb etməz, yəni oxuyun. Qəssas odur ki, qılın namaz.
Sual verən soruşur ki, dediniz ki, it olan evə, it olan deməli, evə mələklər girməz, bəs həyətdə və s. Bir də yox, it harada saxlamaq olar bəli?
İt saxlamaq olar, yəni kişi çəksin deyə, həyəti qorusun deyə və ova, ov üçün, ov ovlamaq üçün deyə it saxlamaq olar. Yəni bir şərtlə ki, onu evin içinə daxil etməyəcək. Amma həyətdə olarsa ev etməz. Həyətdə saxlaya bilər və ya qoyun sürüsü varsa, çoban itidirsə, istifadə etmək olar ondan, saxlamaq olar.
Təsbih barəsində soruşurlar, təsbihlə zikr.
Valla Peyğəmbər s.ə.v. Bəzi rivayətlərdə gəlir ki, görür ki, səhabələrdən hansısa daşla zikirdir və göstərir onu əlindəki buğumları, deyir ki, bunu nə etsin, bu daha xeyirlidir və deyir ki, bunlar qiyamət günü şahid olacaq sənin zikir etməyi və barmaqlarla etməyi və yəni buğumlarla etməyinə. Amma ki, qaldı ki, təsbihin əsli, yəni İslam ümmətinə hardan daxil olub, Şeyx Bakır Əbu Zeydin bu haqda gözəl risaləsi var, orada İşarə edir ki, bütpərəslərdən gəlib təsbih. Əslən, onlar istifadə edirlər, boyunlarını asırdılar və ya uzun təsbihlər, necə ki, indi sufi şeyxlər eləyir, salıb, yəni, min dəfə, 200 dəfə.
O Kitayda o manastırda zatı Tibetdə qalan, məsələn, o kanfu,
müsəlmanlar,
ustalazədə olan hamısı yekəkə təsbihlər alır.
Yəni, Peyğəmbər səhabələri barmaqları ilə edib zikri. Və dediyim kimi, daşlarla etmək istəyən hətta qadını Peyğəmbər səhabələrlə rəğbətləndirib barmaqları ilə etsin. Əgər xeyir olsaydı onda, deyərdik ki, daşları, bəzi rəvayətlərdə gəlib bəzi səhabələrini ipə düzüblər hətta. İpə düzüblər. Peyğəmbər s.ə.v. onları, yəni barmaqlarla etməyi tövsiyə edib.
Həyətdə saxlamaqda problem yoxdur, qardaş. O evin içində saxlayanda savabdan gedir. Amma həyət badan qorumaq üçün it saxlaya bilərsən, problem yoxdur.
İtin, yəni 2 miskal, yəni rozidən azalması ehtiyac olmadan saxlanıldığıdadır. Amma qaldı ki, çoban itini qorumaq üçün it saxlayırsan, səhəti qorusun deyə. Və ya ova getmək üçün iç saxlayırsansa, o bu hədisə girmir.
Xanım soruşur ki, heyzin ilk və son günü axan o rəng axıntı heyzdən mi gedir? Yəni, ibadət buraxılmalıdır, yoxsa yox?
Yəni, heyzin başlanacından da olur. Yəni, namaz dayanır. Namazı saxlayırsan.
Allah razı olsun, Səid qardaş. Pişik olar, pişik saxlama olar, problem yox. Allah sizdən razı olsun.
Sizdən də.
Qardaşlar, artıq bir saat yarımdır. Yəni, qardaşı da yormayaq. İnşallah sabahda dərsimiz var. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Bu dərslərimiz İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Dua edirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizləri təvəzzükar qullarına etsin. Bütün əməllərimizi ixlasla, onun üçün sünnə uyğun olaraq edən qullarına etsin. Bizləri riyadan və təkəbbürlükdən qorusun. Dua edirəm ki, Allah subhanahu ta'ala dövlətimizi qorusun.
Amin.
Millətimizə hidayət versin. Dua edirəm ki, Allah ta'ala bizlərə vermiş olduğu nemətlərə görə daima ona şükür edən həmid olan qullarına etsin. Bizləri daima doğru əqidə və mənhəc üzərində sabit etsin. Düşmənlərimizin qəlbinə qorxu, zəlillik, məyusluq, bizləri isə onların gözlərini daima izzətli və qüdrətli etsin. Amin. Allaha əmanət olun, sabahları görüşənə qədər. Səlamu aleykum, rahmetullah, bərəkət.